Como cada xoves tempo, xa lles adiantábamos para falar tamén de economía, de finanzas, para iso, tamén como sempre, como a cada semana, o outro lado da liña telefónica, a nosa experta en economía e finanzas, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Gracias, Rosana, por nos acompañar tamén esta xornada, na que imos rescatar unha información que esta semana nos deixaban os medios de comunicación e que chega dende os rexistradores da propiedade. Eses funcionarios pois tan valorados, ese posto de oposición que tanto custa, din que é a oposición máis dura do Estado español, e bueno, din que a partir de aí xa o único que se pode optar é a ser presidente do goberno, non? Que é o que lle pasou a Mariano Rajoy. Pero a marxe destas consideracións cos rexistradores, temos que dicir que non se prodigan moito en informacións ou en facer valoracións, pero, sin embargo, esta semana veñen de dar pois unha especie de voz de alarma, non? E fano sobre as hipotecas. Din que o precio que se están contratando os préstamos hipotecarios e que les rexistran, claro, cando se rexistra a propiedade dunha vivenda, rexistrase pois con esa carga hipotecaria, pois que teñen uns diferenciais, un valores sobre o Euribor que é moi elevado. Din que a día de hoxe, pois que non hai problema, porque a referencia é o Euribor e está moi baixo, pero que se volve a subir este Euribor, este diferencial, os niveis que tivo no pasado, pois din que estas hipotecas, ¿no?, si se estenden, van a ser un mecanismo que eles mesmos denominan de bomba de reloxería.
Pois estou totalmente de acordo con estas persoas, non, porque tamén hai algunha muller de rexistradora da propiedade. Evidentemente é mellor ser rexistrador da propiedade que presidente do goberno, porque si ou si ganas moito carto e non tens que aturar a ninguén. Entonces, un pouco fío do que comentabas, eso por unha banda, pero por outra banda, efectivamente, esta xente está dicindo a verdade e está dicindo porque, a ver, para que todo o mundo me entenda, hoxe en día a nosa economía, como teño dito moitas veces, está podre. A nosa economía, falo da zona euro, incluyo a toda a zona euro. Entón, estamos deixando os cartos a un 0,50 de tipo de xuro ou de interés, é dicir, que eu, por deixar moitísimo diñeiro a alguén, cobraría prácticamente o que lle deixei, porque o 0,50 non é unha ganancia moi alá. Entonces, que acontece? Que cando isto este ben, e suponse que imos salir do burato, pois que o Euribor vai subir xiquera, hasta o 2,3, que era onde estaba cando comenzábamos esta sección hai xa moitos anos. E entonces, que acontece? Que as hipotecas que se están a asinar agora, donde a xente ben asesorada ou mal, porque eso habería que sabelo, está pagando a día de hoxe entre un 3 e un 4% de tipo de xuro ou de interés, cando lle revisen unha vez que a economía este no seu sitio, é dicir, dentro de 2 anos, unha persoa que está asinando agora un Euribor máis 3, por poñer un exemplo medio, pois vai vostedes pensen que se pon o Euribor no 3. 3 máis 3, 6. É dicir, que unha persona vai pagar o 6% de tipo de xuro. Estou poñendo un exemplo nada grave, nada espantoso, pero efectivamente, si a economía estuvese moi solvente, o normal é que o punto, que dicir que o Euribor estuvese alrededor do 4, sería o mínimo, dicir, exixible, co que estaríamos falando de que casi todo o mundo alrededor destas hipotecas que se asinan agora, dende que empezou a crise, estarían pagando alrededor do 7% de interés en cada cota hipotecaria. Que ven sendo, para os que asinamos as hipotecas antes de reventar todo isto, sendo un préstamo persoal para as persoas que temos outras condicións de outro momento na banca.
Pois son os datos, non? Que ademais temos que fiar deles, datos do Colegio de Registradores de España, presentaba este informe, un informe no que se inclúe moitas máis cousas, non? Porque falan da evolución do negocio inmobiliario e do mercado das hipotecas durante 2013, pero entre esas cousas que destacan neste documento precisamente ese tipo de interés medio o que se conceden agora as hipotecas, non? Os préstamos para financiar a compra de vivendas, sí que están rondando o 4%. E este resultado, claro, este 4%, é resultado de aplicar sobre o Euribor, que está en torno a un 0,5%, pois un diferencial que está de media nos 3,5 puntos. É decir, que a xente está contratando hipotecas a un Euribor máis 3,5. Esa é a media que calculan os rexistradores. Porque, ademais, sabémolo, dende que estoupou a crise, pechouse a Villa do Crédito, case non se conceden hipotecas, e as que se conceden exixen moitas máis garantías e, ademais, endurecéronse tamén pois estas condicións hipotecarias, non? Que, ademais de exixir pois un nivel de renda máis elevado, ademais de exixir pois máis garantías, de financiar unha menor porcentaxe da vivenda, en fin, moito máis estrictos para conceder hipotecas, porque ademais as conceden cun diferencial moito máis alto. Mellor pagar un 4% non parece un tipo de xuro moi alto para unha hipoteca, pero se pensamos que o Euribor é 0,5 e o resto é o diferencial que nos aplica o banco, que é un 3,5%, e o que ti dis, cando ese Euribor volva a estar a un 2, a un 3, a un 4%, se falamos dun 3%, por exemplo, xa estaríamos pagando de media, según os registradores, un 6,5%, é dicir, o doble de xuros, non? Que estamos pagando a día de hoxe. Isto non sabemos se vai pasar dentro de 3 anos ou dentro de 10, pero a vida dunha hipoteca é moi longa, non? Entón, non sería nada estrano que ao longo desa vida da hipoteca, non, que poden ser 25 ou 30 anos, se chegue a este tipo de xuro, non?
Efectivamente, dicir, a única diferencia agora é que quen debe menos, non? Porque non hai tanto chanchullo, para falarmos claro, pues, con temas de tasacións, de valoracións, etcétera, etcétera. Entonces, na medida que se debe menos diñeiro, pues será asumible ou non o pago desa cota. Pero realmente eso sí que son verdadeiros atracos. Y en un momento en el que ponemos en dúbida todo lo que tiene que ver con la banca, y en un momento en el que estamos indignados como ciudadanos, o registradores de la propiedad probablemente también porque son ciudadanos, porque se lle deu o noso dinheiro aos bancos y agora non hai dinheiro para a xente que non chega a fin de mes y que ten que alimentar moitas bocas. Bueno, pues ahora en ese mismo intre, eu quería tamén facer unha reflexión en alto con vos, no sentido en que, ademais, a banca, que é algo do que ninguén fala, está facéndolle unha competencia desleal, ilegal, amoral, é dicir, inmoral totalmente as inmobiliarias. E aproveitándose, ademais, de que popularmente e socialmente as inmobiliarias non gozan moito prestixio, pois o que está realmente é reventando o sector. Está facendo é vendendo os seus propios pisos que veñen de embargos de ter desahuciado a persoas anteriores ou negociado, e só financia as vendas que ten para vender eles, co cual ao final pechan o círculo e se están cargando outro sector, que é o sector da venta inmobiliaria.
Ou cando menos, non é que só financien eses pisos que teñen os propios bancos en propiedade, pero sí cando menos as condicións da financiación son moito mellores para os seus propios pisos que para outro calquera que queramos mercar.
Bueno, é que entre o día e a noite hai moitos matices, pero entre darche a hipoteca e non darcha, que están todos os matices, a banca aí é desleal cara a este sector, e ademais é que realmente está facendo agosto, porque aí sí que está facendo agosto, porque adquire a precios moi inferiores ao prezo de mercado e vende por o prezo de mercado. E o que vos decía, é dicir, si eu me gusta máis a propiedade de A que a propiedade de B, pero só teño cartos porque mor facilitan para a propiedade de B, acabarei vivindo na propiedade de B. Porque se en vez de o banco, a miña nai que me dá os cartos e non lle gusta a casa A, pues eu vou, se quero comprar unha casa cos cartos de miña nai, terei que comprar a casa B. Pois pues é todo o mesmo que lle acontece a todo o mundo co banco. O malo é que miña nai non os pide de volta e o banco sí os pide de volta cos xuros que efectivamente comentabas, tío, empezar esta sección.
E como se pode xustificar? Como pode chegar a entender o común dos mortais que non hai tantos anos, en 2008, unha entidade bancaria financiara un piso, financiara unha hipoteca cun diferencial de Euribor máis 0,5 e agora, nas mesmas condicións, cun perfil semellante de cliente, te financie Euribor máis 3,5, que suba 3 puntos.
Claro, pero é que isto ten moito meollo, moito mexunxe, porque, a ver, isto pode ser por la situación económico-financeira que vivimos, sin máis. É dicir, as garantías que se piden son maiores, iso, inda que non nos guste como cidadáns, hai no que entender. Porque se a min, como imagines que eu me dedico a deixar cartos, que ven sendo supostamente a actividade que tengo banco, eu dedico a deixar cartos e absolutamente todas as persoas con melena non mo devolven, entón eu deixo de financiar a esa xente, dicir, financio a todos os que teñan o pelo corto. Non, por poñer un exemplo, bueno, pois o banco que fixo foi cun DNI na boca, daballe cartos a todo o mundo, cun NIE, a estranxeiros, locais, toda a historia, e agora di no, agora só lle vou dar a determinado perfil, e determinado perfil só cumple o 10 ou o 15% da poboación. E entonces nada, vai... Foi o que fixo, é dicir, dar crédito a menos xente. Pero que ademais, que ti coñeces ben esta situación, Ana, porque te hemos comentado en algunha outra xornada que facíamos esta sección, pois o problema da banca, é dicir, o problema do cliente é o que nos meten por baixo, é dicir, é que non estamos asinando Euribor máis 3, é que estamos asinando Euribor máis 5 se non nos facemos os produtos do banco. Porque os produtos do banco, e quero aproveitar o momento actual, porque hai un anuncio de un banco moi grande do Estado español estes días na televisión, donde anuncian Euribor máis 2,29 con 6 produtos contratados. 6 produtos contratados.
Aquí falamos de seguro de vida, seguro de fogar, seguro médico, tarxetas de crédito, etcétera, ¿no?
Bueno, pues si lle botamos la conta, tantísimo seguro, porque senón non é Euribor máis o 2 e pico, senón xa estaríamos no Euribor máis 4 siquera, pues lle botamos a conta todos eses seguros que realmente son ventas entre aspas fraudulentas, e digo entre aspas porque en realidad non la están metendo por debaixo, ainda que somos conscientes de que estamos asinando un seguro de vida e somos conscientes de que estamos asinando un seguro de fogar. Pero claro, a historia é que sin eses seguros todos non nos dan a hipoteca, e eso non nos pon en ningún papel, porque iso, si se pon nun papel, é ilegal.
Sí, o que fai o banco é decir que, bueno, que o mellor a hipoteca é un Euribor máis 4, que ti decías, e que por cada produto que contratemos nos van a descontar pois un 0,10, un 0,20, un 0,05. E entón, claro, cantos máis produtos contratemos, máis nos van a descontar nese diferencial, ¿no? Pero realmente esos produtos temos que pagalos, porque son,
claro,
son seguros de vida, seguros de fogar, seguros médicos, tarxetas de crédito, e todo iso ten un custe, ¿no?, que temos que pagar.
Efectivamente, entonces realmente ainda son máis caras do que pensamos as hipotecas. Entonces, claro, a cousa complícase, pero de todas maneiras é unha boa nova, porque este xaneiro empezou o ano con, digamos, con maior dinamismo desde o lado da banca, e é bo que o crédito fluya. É dicir, é bo que todo flúa en realidade, pero é bo que o crédito flúa inda a estes prezos tan elevados, porque en realidade, insisto, xa sei que son un pouco pesada a definición, pero é dicir, os xuros, os intereses, para que me entenda todo o mundo, que nos lle pagamos ao banco por un diñeiro que nos prestan, é o alugueiro dese diñeiro. Entonces, se eu compro unha saia, a saia costame 20 euros, pago os 20 euros. Bueno, pois se eu compro un piso, o diñeiro que non tiña, en préstamo ao banco, a cambio de X diñeiro, pois agora esa saia, que ese diñeiro é moito máis cara do que era.
Uh-huh. Fan contas, podemos facer contas tamén e ver o que pode supoñer, non, dentro duns anos, se o Euribor sube, o que se vai a disparar, non, a cota hipotecaria de moita xente, pois que nestes últimos meses está asinando a hipoteca, pois así, non? Pois é mellor cun Euribor e un diferencial dun 3 ou dun 3,5%. Agora estamos en mínimos históricos, pero lógico que o Euribor se incremente. Non sabemos se será no prazo dun ano ou de 10, pero está claro que o Euribor terá que ir recuperando pouco a pouco. De feito, superou o 5% en varios períodos. Non falo da década dos 80 nin dos 90, sino que falo do período entre o 2000 e o 2008, o Euribor chegou a estar por riba do 5%. Se esa tasa de referencia volvera ao nivel daqueles anos, unha hipoteca que agora está pois, con ese Euribor máis 3,5, pasaría a ser pois un 8,5% que terían que pagar, non? Entón, se facemos contas do que nos suporía a cota cada mes, pois para un préstamo de 100.000 euros, a cota hipotecaria, que agora serían 500 euros, 520 aproximadamente, pasarían a ser 805, se o Euribor volver a esas cotas do 5%, non? É dicir, aproximadamente un 30% máis, non? E, bueno, se fora o doble, pois en vez de pagar... pois non sei, 1.000 euros, estaríamos pagando 1.600. Claro, mellor hai economías familiares que non resistirían este incremento.
Efectivamente, pero ollo tamén. Ollo, porque non só ia darlle problemas a estas persoas, como ben sinalan os registradores da propiedad. Estamos a falar da maioría de persoas bastante solventes. Bastante solventes no sentido en que as propiedades que compran teñen un precio máis lógico, aportan o 20% real de esa propiedade, é dicir, só un cacho da casa, non a casa, os mobles, os impostos, das viaxes do branco, é dicir, a situación é totalmente diferente, pero moito cuidado para todo o mundo, os que temos hipotecas baratas, sempre entre aspas, porque pagar o banco nunca nos parece barato, se sobe o Euribor e se poñen as cousas no seu sitio, tamén imos levar un susto. E meto menos saco porque eu sería unha desas persoas. É dicir, que as persoas que temos Euribor máis 0,45, máis 0,20, alguna persoa máis solvente, Euribor máis 0,75, máis 0,80, que son moi bons precios, hoxe por hoxe, que son as hipotecas tipo de hai 4 ou 5 anos cara atrás, se sobe Euribor e se pon no 4 ou no 5, que xa o sabemos algúns, cuidado, aviso para navegantes, se nos complica tamén a vida, porque ademais a taxa de paro neste estado segue a ser moi elevada en Galicia, en particular. Polo tanto, teñen que manterse os tipos de xuro baixos, ten que crecer o emprego e a única maneira de salir do burato. Como suban os tipos de xuro, temos outro problema engadido aos que xa describe Rajoy.
Pois confiemos en que o Euribor e os tipos de xuro en xeral non se incrementan, alo menos non de xeito repentino, non? Sabemos que a economía pouco a pouco vai ir mellorando, din tamén que pouco a pouco se vai ir creando emprego, esperemos que ese incremento dos tipos de xuro, ese incremento do prezo dos cartos tamén sexa paulatino, non? E non sexa máis rápido que a recuperación real da economía, porque senón vai supoñer, como din os rexistradores da propiedade, unha bomba de reloxería, non? Para moitas economías domésticas e imagino que tamén para moitas economías das administracións públicas. Tamén as administracións públicas teñen débeda. De feito, esa débeda pública é un dos maiores problemas do goberno, e esa débeda pública tamén ten que pagarse, tamén ten uns xuros, e de subir o prezo dos cartos, tamén a administración vai ter que pagar máis polos seus préstamos.
Efectivamente, a administración pública tamén, pero probablemente estén limitados, bueno, de todas maneiras, que ninguén se me poña malísimo despois de escoitar estas declaracións, porque hai hipotecas que, así como tiñan piso, é dicir, solo, estaban limitadas a baixada do Euribor, tamén estaban limitadas por riba, é dicir, a partir de un punto non poden subir máis. Estas son, sobre todo, e non é por facerlle propaganda a esta entidade, pero é moi típico un producto de BBVA. Aquela famosa hipoteca fácil de BBV limita tamén o interés por riba, e tamén a da antigua Caixa Nova tamén tiñan límites por riba alrededor do 11. É dicir, era unha barbaridade, sí.
Pero bueno, antes de chegar a un 11 xa sería moi complicado,
Bueno, pero os límites non os van poñer no 5,
Bueno. Está claro. Habrá que ir vendo como evoluciona a situación e, en todo caso, pues, ter en conta que se firmemos hoxe unha hipoteca cun diferencial do 13,5, hoxe pode non ser moito o que paguemos de cota, porque o Euribor está en medio punto, pero hai que pensar un poquinho a longo prazo, se en 5 en 10 anos ese Euribor sube, saber que imos ser capaces, non, de afrontar esas cotas da hipoteca con eses incrementos. En fin, un pouco de previsión e de sentidiño, non, que é o que decimos sempre.
Efectivamente. Pois despaciño e con boa letra, non queda outra.
Pois moitas grazas, Rosana, como sempre, por estar hoxe con nós, e agardamos dentro de 7 días.
Grazas a vos e ata semana.